Əziz dinləyicilər, qaynar xətt yenə efirdədir. Bələdçiniz mənəm, Esmira Cavadova. Əziz dinləyicilər, bu veriliş sizin şikayətləriniz əsasında hazırlanır. 012 436 77 41-ə zəng vurub siqnal səsindən sonra şikayətinizi və əlaqə nömrələrinizi söyləyin. Efir ədişarəsi azadlıqradiosu.az internet ünvanımıza isə şikayətlərinizi yazılı şəkildə göndərin. Hər həftənin cümə axşamı axşam saat 9-un yarısında şikayətlərinizi efirdən çatdıraq. Verilişin təkrarı şənbə günü gündüz saat 12-də efirə gedir. Əziz dinləyicilər, bu gündə şikayətlərimiz var, görək kim nə deyir.
Ali təhsilliyə 2 övladım var. Mən uşağıma 20 fərd kəsib yola sala bilmirəm. Mənə iş verən yox, biz kimə gedək dərdimizi?
Dərdinizi bizə deyə bilərsiniz. Qaynar xəttimizə 436-77-41 nömrəsinə zəng etməklə probleminizin işıqlandırılmasını istəyin.
Yanvar ayının axırında kartımı saldım, bankamada pul çıxmadı. Mənim cibirlər, uyan buyan, nəyəkən, hədilə, harisə geç, şikayət elə, biz heç günə qorxmuyoruz.
Dövlətdən nə təzayüd alıram, məşğulluq idarələrinə ilk tanıdıysə, mənə qəb qabyumağı ya da çıxıqəçiliyi təhdif edirlər. Çünki mənim yaşım 57-dir.
Vəkil məsləhəti.
Hüquqşünas rəyi.
Araşdırma.
Bütün bunlar hamısı qaynar xətt verilişində.
Hər cümə axşamı saat 20:30-da sizin şikayət və problemləriniz əsasında hazırlanmış qaynar xətt sizin üçün. Eşkin Kazımlı Masallı rayonu Xilkəndindəki Bəylərbəyov adına tam orta məktəbin riyaziyyat müəllimi işləyir. Azadlıq radiosunun qaynar xəttinə şikayəti məktəb direktoru Aybəniz Qafarovadandır.
Sentyabr ayında dərs başlayan müddətdə gəlirdi hər gün, hər həftə. Əlli maaş rüşvət istəyirdi bizə. Bizə vermədiyimiz tədbirdə, dekabrın 28-də sinif boş idi. Uşaqların fokusunda isə kimin dərsidir? Dedi ki, Aybəniz Qafarovadandır. Mən də düşdüm, xahiş elədim ki, sinif boşdur, keçin sinifə də. İmkan vermirlər dərs keçmək. Bizim mənim dərsimdə əzəb eləm, canım alıram, sonunda vurdu.
Yəni sizə mani olurdular dərs keçmək?
Bəli.
Yəni qonşu sinif idi boş?
Bəli. Sonunda vurdu, mən də əl qaldırmadım ondan sonra. Verdim polisiyaya, polis orqanlarına. Polis orqanlarda onun tərəfini çəkdilər, indi də iş yenə qalıb.
Şikayətçinin sözlərinə görə vərəm dispanserində qeydiyyatda olan şəxs məktəbin yeməkxanasına ərzaq daşıyır ki, bu da yol verilməzdir. Müəllimin sözlərinə görə direktorun hərəkətlərindən yerli polisə və prokurorluğa şikayət edib. Bir neçə gün sonra polis cinayət işinin başlanmasının rədd edilməsi barədə qərar çıxarıb. O da qərarla razılaşmayaraq məhkəməyə müraciət edib.
Polis qutarı mən vermişəm məhkəməyə.
Yəni polis xitam verdi, cinayət işi başlamadı.
Xeyr.
İndi iş məhkəmədədir, elə?
Bəli.
Bəs polis cinayət işi başlanmasının rədd edilməsi ilə bağlı qərar çıxarmalı idi. O qərar var sizdə?
Yox, biz onu vermişik məhkəmə, vəkil tutmuşuq, vəkilə vermişik onu.
Vəkildədir. Bilmək istəyirdim ki, o qərarda nə yazılıb, nəyə əsasən cinayət işi başlanmasını rədd edib?
Yazıb ki, baxılmasına rəsd davam verilsin, boş rəsd verilib, günahkar mənim mən.
Masallı polisindən qaynar xəttə bildirilib ki, Eşkin Kazımlının şikayəti araşdırılıb, kifayət qədər sübut olmadığına görə cinayət işi başlanmayıb. Masallı rayon təhsil şöbəsinin müdiri Aslan İbişovsa müəllimin dediklərini təkzib edir. Aslan müəllim, bu Xil kəndində Bəylərbəyov adına tam orta məktəbin riyaziyyat müəllimi bizə şikayət eləyib. Direktorla bağlı ki, direktor rüşvət istəyir onlardan, ailəlikcə onlar o həmin məktəbdə dərs deyirlər və direktor onlardan rüşvət istəyir. Onlar da rüşvət vermədiklərinə görə direktoru həmin ailəni gözüm çıxdı deyə salıb məktəbdən. Belə bir şikayət olubmu sizə? Çünki
çox səhv edir. O çox səhv edir. La belə birbaşa bir mənim adımdan birbaşa da ona edir. Əgər elə bir şey varsa buyursunlar, gəlsinlər, respublika prokurorluğundan gəlsinlər, məktəbdə araşdırsınlar. O adamlar o məktəbi pis günə qoyan adamlardır. O adamlar o direktoru şantaj edən adamlardır. O adamlardan başqa o məktəbdə 65 müəllim var. Qoyun bütün o müəllimlər hamısı o direktor haqqında fikrini desinlər.
Aydındır, sadəcə də şikayət eləmişdik.
Biz mən də göndərirəm xanım. Bu adamlar. Vaxtı ilə keçmiş məktəb direktorunun dövründə öz başınalıqlarını eləyiblər orada. Məktəbə gəlməyiblər, dərsə gəlməyiblər. Bugünlər biz ora qadın bir xanım direktor qoymuşuq. O qadın bugün bütün məktəbi, kollektivi gözəl idarə edir. Məktəbi yığıb bir yerə gözəl günləri direktorlarımızdan biridir. Bugünləri onları qanı eləyiblər onun tələbkarıdır.
Kənd orta məktəbinin müəllimi isə rayon təhsil şöbəsinin müdürindən və məktəb direktorundan təhsil nazirliyinə şikayət etmək üçün Bakıya gəlib.
Azərbaycanın hər qarışı, azadlıq bölgələrdə.
Toğananın başı gözəl didana gedib istirahat eləməyə. Bıraxmırlar, propuskun olmalı. Propusku da istəyəndə kombilik vermir.
Mən istədiyim idarənin işçilərində hər həftə pazı yığımını aparlar.
Hər şeyin monopoliyasını eləyiblər, bir qalmışı soğan.
Dağdan arana, meşədən səhraya, qədim məskənlərdən geridə qalmış əyalətlərə, məmur saraylarından kəndli daxmalarına qədər.
1892-ci ildə Londonda ilk dəfə svetofor açılıb, ancaq bizdə hələ açılmayıb.
Cəmaət özü öz zəhməti ilə bütün daş daşıyıblar, çaydan gətirib döşəmə eləyiblər. Amma bu qədər dövlətimiz, bizim dövlətimiz kəndə asfalt sala bilmir.
52 ilə minirik, gedirik bazarımıza, tikanımıza. Bir də mağazin yox, tikan yox.
Hər həftənin birinci günü saat 20:35-də azadlıq bölgələrdəni qaçırmayın.
İndi 8-ci ildən bu yana mən öz evimi ala bilmirəm. Qalmışam bax evsiz eşiksiz oğlumla.
Bakı sakini Zenfira Həşimova Azadlıq Radiosunun qaynar xəttinə danışır ki, 2008-ci ildə 30.000 manat ödəyərək Birlik MTK-nın Həzə Aslanov metro stansiyası yaxınlığında tikdiyi binadan bir otaqlı ev alıb. Deyir ki, 2011-ci ildə MTK-dan ev almış payçılar evlərinin başqa adamlara satıldığını bilib səs-küy salanda və şirkət işçiləri barəsində cinayət işi başlananda hələ evi özündə imiş.
Mən evimi Elman Tağıyev qaytarsın özümə. Küçədə qalmışam mən oğlumla, ikinci qrup əlildə oğlum, özüm xəstə adam pensiyacı, yoldaşım yoxdur. Bax, bilirsiniz, o yoldaşım da orada da əsəbləsdi, alıb pis oldu, gətirdim sağlığın çıxarsınasını, rəhmətə getdi. Bax, onlarla spor elədi, 3 il bundan qabaq. Mənim oğlumun 28 yaşı vardı mən evə alanda, indi oğlanın 34 yaşı var. Bircə otaq aldım ki, uşağı evləndirim. Bax, qalmışam küçələrdə avara. Bax, təzliyim baxıb, çox pis gündəyəm, sabacım qızın evindəyəm. Belə şey olmaz axı.
Zenfira Həşimovanın sözlərinə görə hələ ev başqasına satılmamışdan əvvəl evin təmiri üçün binaya gedib gələn, ancaq içəri daxil ola bilmədiyinə görə hər dəfə mühafizəçilərlə mübahisəyə düşən həyat yoldaşı əsəb gərginliyi keçirib, ürək çatışmazlığından vəfat edib.
Orada məhkəmə gedir, onlar o dələduzları cinayətkarları axtarır, üzə çıxardır, o faktları, onu axtarır sübut eləmək, çünki bu belə olub, bu evi satıb bir-birə milləti alladıb, dələduzluq eləyib. O mənim ev vermir axı məhkəmə. Mənə o vermir ev. Evi Elman vermədi, evi də deyir sənündə arada bir şey yoxdur. Mən də ona görə getmək istəyirəm, mənim sənədlərim də korrupsiyada olub o vaxt. Korrupsiya baxıb verib ağır cinayətə. Korrupsiya vaxtı mənim evim satılıb. Bilmirəm kim, necə olub, nətər olub. Ev satılıb.
İstintak gedə-gedə satılıb.
Bəli, bir şeydir. Amma ki, mənim fakt bilirəm ki, ev mənim idi, mənim kərikim yox idi və bu sonradan oldu ya, oğlan alıb. Oğlan da deyir ki, mən almışam. Bir dənə cavan oğlan, mən küçədə qalmışam bu yaşımda uşaq. Elə bilmincə.
İndi o hansı ki evi almışdı, o evdə indi yaşayan var?
Yox, yaşamır, amma onun adına bir dənə müqavilə var, o da saxtır müqavilə. Heç Elmanın da bəs xəbəri yoxdur. Siz elə bilməyin ki, Elman hamısını Elman eləyib.
Elman kimdir? Bu şirkətin prezidentidir.
Bəli. Bəlkə də Elman heç eləməyib onu, xəbəri yoxdur onun. Yanında dövrəsində olanlar da çox eləyib bu işləri, ev satıblar.
Elmanın öz yanında olmuşsunuz, danışmışsınız?
Ay, dəfələrlə onu məhkəmədə görürəm.
Nə deyib sizə? Nə deyib sizə?
Mənə deyir ki, sənindir. Sənində açarımı istəyirəm də. Oğlanı gətir, oğlanın deyinə atqaz eləsin evdən. Mən açarı verdim mənə tutaq ki, səhər oğlan gələcək mənim üstümə yenə. Mən istəmirəm axı dava dalaşına. Amma oğlan da pul verib məni kimi, başa düşürəm. Mən 30.000 manat vermişəm, oğlan 14.000 manat pul verib.
Amma sizdən sonra verib də yəni?
Hə, bəli, məndən sonra alıb, amma oğlan bir sözü necədir? 5-ci ildə 55 kvadrat ev alıb, 5-ci ildə, 1905-də alıb, 2005-ci ildə alıb 55 kvadrat evi, sonra bir də görüb ki, bunun da evi satılıb. Gedib yapışıb bunlardan ki, tez olun evimi verin. Mən də bu müddətdə 6 ay evə yaxın düşmədim öz evimə. Yoldaşım rəhmətə getdi, getdim Qubaya. Yas verməyə. Gəldim, çox xəstələndim, stres keçirdim. 6 aydan sonra gəlib gördüm, evimi veriblər bu oğlana. Özdə əlində 55 kvadrat sənədi ola-ola, məndə 60-dır.
Aydındır, belə çıxır ki, deməli, o hansı ki, o oğlan məsələsi də daxil olmaqla artıq cinayət işi başlamışdılar korrupsiyada.
Bəli, başlayıb.
Bəli, o oğlan orada zərər çəkən idi, sizin evi götürüb, güya bununla da məsələni həll ediblər də, bir başqa payçının evini veriblər ona.
Mənim evimi də, bəli.
Bəli, yəni sizin evinizi, yəni bundan güya problemi həll ediblər. Aha. Hə. Amma yenə də sizi əvəzində siz zərər çəkinə
çəkin. Ay sağ olun, əvəzində mən qalmışam küçədə. Ona şey həll eləyib, indi mən qalmışam ayırda. Hə. Əslində ev mənim olub, əvvəldən ev mənimdir. Amma götürüb veriblər ona da, nə bilim.
Sizin müqaviləniz neçənci ildəndir?
Mənim müqaviləm 8-ci ildən.
2008-ci ildən.
Bəs o onda isə 5-ci ildə 55 kvadrat ev alıb.
O başqa ildə. Bəs sizdən sonra neçənci ildədir? O sizdən sonra neçənci
ildə? Məndən sonra o 11-ci ildə alıb.
2011-də, hə, bu məsələlər qalxanda.
Bəli, bax orada o məsələlər qalxandı. Fərdasız da yağın.
Zəfər Həşimova şirkət rəhbərliyinin hərəkətlərindən şikayət edib. Birlik MTK ilə bağlı başlanmış cinayət işi üzrə istintaq qrupu tərəfindən zərər çəkmiş kimi tanınıb və dindirilib. İndi Zəfər Həşimova baş prokuror Zakir Qaralovla və korrupsiya ilə mübarizə idarəsinin rəisi Kamran Əliyev ilə görüşmək istəyir. Ancaq deməsinə görə dəfələrlə cəhd göstərsə də məmurlar onu qəbul etmirlər.
Mənə o lazımdır ki, ya Zakir Qaralov, ya Kamran Əliyev, mən Elmanın yanına dəfələrlə gedirəm, vermir evimi. Deyir, ev sənindir. Mənim də ver də açarımı. Mən nə qədər gözləyim? Səbəbimdən ölürəm. Nə qədər dərman içmişəm, dünən skor gəlib üstümə.
Bir neçə aydır ki, Bakı Ağır Cinayətlər Məhkəməsində Birlik İnşaat MTK-nın dələduzluqda təqsirləndirilən təhsilçisi və direktoru Elman Tağıyevin və digərlərinin cinayət işi üzrə məhkəməsi keçirilir. İbtidai istintaqın qənaətinə görə şirkət sahibi və işçiləri Xətai rayonu ərazisində inşa olunan çoxmərtəbəli yaşayış binasındakı 210 mənzili saxta müqavilələrlə 543 nəfərə təkrar satıb. Bundan əldə olunan 15.416.964 manat vəsaitin 4.780.590 3 manatını inşa edilən binanın tikintisinə sərf edib. Qalan 10 milyon manatdan çox məbləği isə dələduzluq yolu ilə ələ keçiriblər. Şirkət rəhbərliyi və işçiləri həm də vergi cinayətlərində təqsirləndirilirlər. Hüquqşünas Namizəd Səfərov deyir, cinayət işi üzrə ibtidai istintaq bitib və iş artıq məhkəmə baxışında olduğuna görə Zəfər Həşimova tələblərini ibtidai istintaq orqanı qarşısında yox, məhkəmə qarşısında qoymalıdır. Üstəlik, əgər şirkətin sahibi hazırda məhkəmə qarşısındadırsa, onun hansısa payçının problemini həll etmək səlahiyyəti də yoxdur. Hüquqşünas bunları deyib.
Hər həftənin şənbə günləri Qafqazlılar yalnız bu məkanda Azadlıq Radiosunda toplaşır. Azərbaycanlılar.
Vaxtacam nə televizorda görmüşəm, nə radioda işləyirəm ki, bir dənə məmuru korrupsiya görə tutdular, ya nə edirlər? Korrupsiya adlı bir iş var.
Gürcülər.
Когда мы говорим о демократии, должны определиться, вот какое определение мы имеем в виду, что такое демократия.
Və ermənilər.
Если в Азербайджане есть такое требование, что они должны вернуться, то такое требование у нас нет. Намного лучше, в принципе, до Армении, чтобы наши студенты, обучившиеся в лучших университетах, потом остались, в принципе, там и имели всегда связь с Арменией.
Azadlıq Radiosunun efirində Qafqaz Qovşağı deyilişindən Qafqazlıların səsi gəlir. Bütün bunları yalnız Qafqaz Qovşağını dinləməklə bilərsiniz. Təkrarı bazar ertəsi günü.
İqtisad Universitetinin müəllimi 72 yaşlı professor Akif Məmmədov Azadlıq Radiosunun qaynar xəttinə şikayət edib. Onun deməsinə görə bir neçə aydır ki, Bayıl qəsəbəsi Mikayıl Hüseynov küçəsindəki 14 saylı binanın sakinlərini bu ünvandan köçürüb binanı sökmək istəyirlər.
Burada bir 9 mərtəbə bina var, dərin qırağında, aşağıda. Mənim, burada mən Sovet hökumətinin tərəfindən təmənnasız mənə institutda uzun müddət qüsursuz yaxşı işlədiyimə görə müəlliməm mən institutun indi universitetli iqtisad universitetidir. Onun professoruyum. Deməli, iki otaqlı ev verirsiniz. Mən bu iki otaqlı evi indiyəcən təmirləmişəm, düzəltmişəm, xərc qoymuşam, çıxarmışam. Ev bu bina ümumiyyətlə çox yaxşı vəziyyətdədir. Bina elə bir möhkəm binadır ki, bu bina deməli Bakıda bəlkə də belə iki bina yoxdur. Bunu vaxtı ilə 75-ci ildə istismara veriblər. Mən də 75-ci il oktyabrında bu binaya iki otaqlı məyə veriblər. Həmin bina Müdafiə Nazirliyinin xüsusi tikinti briqadası tərəfindən tikilib. Bunların deməli metalları burada çox canlı metallardır. Armaturlar əgər o biri binalarda 15-16 mm-liksə bu 40 mm-lik armaturdan tikilib. Sütunları çox möhkəmdir, bir növrəsi də həmçinin. Bunu sübut olaraq deyə bilərəm ki, 2000-ci ildə zəlzələ oldu. 2000-ci ildə bu zəlzələdə binanın heç burnu qanamadı. Heç bir çat, heç bir trişina olmadı binada. Deməli, 2011-ci ildə Eurovision-dən əvvəl burada bayraq meydanı düzəldirdilər. Buna görə çoxlu maşınlarla, iri yük maşınlarla, qumdur, daşdır, torpaqdır, daşıdılar, tökdülər dənizə. Dənizi bizim bir 100 metrə araladılar. Və burada deməli magistral yol düzəltdilər, sonra bayraq meydanını düzəltdilər və indi deməli Evroviz oldu 2011-ci ildə. Həmin dövrdə deməli burada tozun torpağının içində biz basıb gedirdik. İnanırsınız, mənim gözümə infeksiya düşdü. 6 ay mən o infeksiyanı mikrobi yürlə müalicə elədim. İndi təmizə çıxan vaxtı biz burada yaşayanda kiminsə məmurlardan bura gözü düşüb, ona görə bunu xəlvətdə çəkilib durub quraqda və bu evi almaq istəyir. Yəqin ki, bu evi, belə deyirlər ki, güya bu evi söküb burada park salacaqlar və mən soruşuram, burada o qədər iki mərtəbə avari, deməli, qəzalı evlər var ki, elə yanından keçəndə görürsən ki, divarı yarılıbdır. Onları sökmürlər, çox maraqlıdır. Amma bu möhtəşəm 9 mərtəbə binanı demək, söhmək qərarına gəlirsiniz.
Akif Məmmədovun deməsinə görə yerli icra hakimiyyəti mülkiyyətçilərə mənzillərinin hər kvadrat metrinə görə 1500 manatdan kompensasiya təklif edir.
Prezident seçkiləri qutarandan sonra noyabrın 14-də bizə JEK-dən gətirdilər bildiriş ki, Bakı icra hakimiyyəti xəbərdarlıq edir ki, sizə bu bina qəzalıdır, yaşayış üçün təhlükəlidir və ona görə təcili bu insanlar burada köçməlidirlər. Dedim, yaxşı köçürürsünüz, bizə bərabər, buna bərabər təmirli, 2 otaqlı, 2002, 3 otaqsa 3 otaqlı ev verin. Burada özel çok uzağa geçmeden bu demek deniz vağzalını etrafında bulvarın qırağında binalar var təzə tikilib. Bunlar da mənə 2 otaqlı ev verin. Məmnuniyyətlə köçək. Bir halda ki bu bina sizə lazımdır. Bu ağac əkmək, park salmaq bizdən daha vacibdir sizin üçün. Buyurun. Bizə bir ev verin. Yox, biz sizə pul verəcəyik. Hər kvadrat metresinə 1500 manat. Dedim, yox, o məni bizi qarşı eləmir. Çünki indi həmin evlər şəhərin içində 220-250 min manatdan aşağı deyil. Və mən müəllim adamam, 48 ildir İqtisad Universitetinin professoruyum, orada dərs verirəm. Və mən aylıq maaşım 1000 manata çıxmır. Pensiyam, maaşım, yardımım. Mən, deməli, necə olur, nə tədirliyim, bəs bu qalan 120-150 min manatı haradan alım? Bir insafla, Allahınız olsun, bir insafla danışın. Bizi yığmışdılar JEK-ə, orada birbaşa Maliyyə Nazirliyinin idarə rəisinə mən dedim. Dedim, hər şeyin qaydası var, Allahınız olsun, Allahdan qorxun.
Bina sakini deyir, Bakıda keçirilən Avrovision 2012 mahnı yarışmasından əvvəl ərazidəki binalara baxış keçirilərkən Fövqəladə Hallar Nazirliyinin komissiyası bu bina üçün də rəy verib.
Biz oradan xəbər bilmişik, müxtəlif vasitələrlə bilmişik ki, Fövqəladə Hallar Nazirliyinin komissiyası 2011-ci ildə olub burada. Hansı ki, Yevrəlizmdən əvvəl bu binaları yoxlayırlar ki, hansı qalsın, hansı sökülməlidir, nə olmalıdır. Və onda onlar komissiya üzvləri rəy veriblər ki, burada, bu binada, hətta onun üzərində dəmir konstruksiya açmaq olar və binanın 10-cu mərtəbəsində tikmək olar. Başladılar komissiya, deməli, burada möhkəm iş getdi, 6 ay düz dəmir komissiya, ağır şeyləri, neft vışqalarını açdılar binanın üstündən və üzərindən o izi bu izi, bir də yuxarıda başladılar 10-cu etajı tikməyə. Deməli, Eurovision bir ay ya ay yarım qalmış, işi buraxdılar, çıxdılar. Ay, nə oldu? Bir az əsai çatışmadı. Pul qutardı, xəstəndi, çatışmadı. Və bu bina belə bu qaldı. Üzünə də örtü çəkmişdilər, içəridə hava çıxmırdı. Axır, biz ora-bura səs-küy aldıq, örtüyü çıxartdılar. Həmin dəmirlər yenə indi də durur. İndi də durur binanın üzərində. İndi isə yazırlar güya sonra 2013-cü ildə noyabrın neçəsi 14-üdür ya 16-sıdır.
Üzr istəyirəm, dəmirlər deyəndə o metal konstruksiyada hansı ki bəzi iblər.
Metal konstruksiyalarda o neft müşkaları da bunlar ağır.
Səbəli rayon icra hakimiyyətindən isə bildirirlər ki, Bayraq meydanı yaxınlığında yerləşən Mikail Hüseynov küçəsindəki 14 saylı bina qəzalı vəziyyətdədir və istismara yararsızdır. Həmin binada yaşayan sakinlərin köçürülməsi haqqında Bakı Şəhər İcra Hakimiyyəti başçısı Hacıbalı Abutalıbovun 20 noyabr 2013-cü il tarixli 469 saylı sərəncamı var. Sakinlərin mülkiyyətlərində olan mənzillərə görə kompensasiya ödəniləcək. İcra hakimiyyəti sakinlərə bildiriş göndərib ki, mənzillərinə və ya qeyri-yaşayış sahələrinə aid sənədləri qurumun nəzdində mülkiyyətçilərin köçürülməsi məqsədilə yaradılmış komissiyaya təqdim etsinlər. Akif Məmmədov deyir, sakinlər öz aralarında belə qərara gəliblər ki, binanı sökməyə gəlsələr də çıxmasınlar.
Azadlıq FM hər bazar ertəsi, çərşənbə və cümə günləri saat 19-dan 20-yə qədər.
Azadlıq Radiosu Facebookda, virtual reallıqda. Oxu, dinlə, bax.
Azadlıq FM.
Lənkəranın Ləş kəndinin sakini Azər Əliyev Azadlıq Radiosunun qaynar xəttinə kəndlə Haftuni qəsəbəsini birləşdirən yoldan şikayət edir. Deyir, bir ildən çoxdur ki, İpək yoluna görə işləyən ağır tonajlı maşınlar yolu pis günə qoyub.
Onu yolla bağlı zəng vurmuşdum, bu şeylər, İpək yolu gəlib orada yolla bağlı, dağıdır, ağır texnikalar girir, zad eləyir, xarab eləyir.
Yəni o İpək yolunun çəkilişi ilə bağlı?
Bəli, bəli, onlar riski gəlməkdən qabaq o yol biraz yaxşı idi, indi vapşın pis gündədir.
Bu hansı yoldur, söhbət hansı yoldur, rayondan kəndə gedən yoldur, yoxsa?
Yox, hə də, elə ki, o kənd yeganə yoldur da, elə ki, kəndi rayonla bağlı. Bir də yeganə yoldur. Həm bir dənə girişdi, bir dənə çıxış.
Və nə vaxtdan orada işlər aparılır?
Bu hardasa bu keçən ildən başlayıblar da. Bu ilin hədə keçən ilin axırlarından da, belə deyək. Elə ki, yağışda əslində gələk dayandırırsın, dayandırmırlar da, yağışda da işləyirlər, ağır tonajdır da, kənd yerdə palçıq basıb aparır da, yol hamısını dağıdır.
Kənd sakininin sözlərinə görə yolun əvvəl də təmir ehtiyacı olub, ancaq bu vəziyyətdə olmayıb. Hər seçki qabağı yerli məmurlar kəndlilərə yolu təzələyəcəklərini vəd edirlər.
Seçki qabağı gəlmişlər, düzələcək filan, bəsmiş, ondan qabaq da o deputat seçkilərində dedilər, düzələcək filan, elə belə də qaldı. Bizim kəndi qəsəbə ilə birləşdirən 2 kilometr yoldur, amma qəsəbənin öz yolu yaxşı. Kənddən qəsəbəni birləşdirmək üçün həmin 2 kilometr yoldur da, həmin bərbad vəziyyətdə.
Qəsəbə ilə kəndi birləşdirir, yoxsa rayon, rayon mərkəzindən kəndi?
Həmin o kənd getdi qəsəbəyə birləşdirsə, qəsəbədən rayona rahat gedib gəlmək olur. Təkcə bu kəndi qəsəbə ilə birləşdirən yoldur da, bərbad gündə.
Lənkəran rayon icra hakimiyyətindən bildirirlər ki, İpək yolunun çəkilişinə görə aparılan işlərlə əlaqədar sıradan çıxan yollar tədricən bərpa olunur. Ləclə Haftunini birləşdirən 2 kilometrlik yolun bərpası da diqqətdədir. Ancaq bu, yaxın vaxtlarda işlər başa çatandan sonra baş tutacaq.
İstəyirəm ki, valideynlərin asılı olmayın. İstəyirəm ki, öz evim olsun. Universitetə qəbul olmaqla elə bir ki, valideynlərimizə nəyəsə qadir olduğumuzu sübut eləmiş.
Gəncsən, ideyan var, təksən.
Fləşmoba qoşul, bir hissəmiz ol. Müzakirə, debat, mübahisə, sual, cavab.
Azadlıq radiosunda gənclər üçün xüsusi veriliş.
Ünvanlı sosial yardım. Qubada bu yardıma əli çatmayanlardan biri də Çarxacı kəndinin sakini Rüstəm Sayılovdur.
Demək, problem bundan ibarətdir. Mən sosial yardımla bağlı müraciət eləmişdim rayona. Daha doğrusu 5-6 dəfə gedib gələndən sonra mənə orada aydınlıq gətirdilər ki, görmüşsən, ata evindəsən, düşmür sənə yardım. Yaxşı, mən ata evində oturmayayım. Harada yaşayayım mən? Palatkada yaşayayım, yoxsa ki, necə olsun axı mənim yaşayış tərzim? Mən körpə uşaqlar, yoldaşım özüm. 5 nəfər ailədə.
Düşmürü necə əsaslandırırlar? Yəni, ata evində olduğuna görə niyə düşməməlidir yardım? Sizə başa
yəni,
salırlar mı?
Ailədə neçə nəfərsizsə, ailədə neçə nəfər yaşayırsa, bütün ailə üzvlərinə həmin rayona təqdim olunan sənəddə adları qeyd olunmalıdır. Mənim atam pensiya alır, gözdən əlildir. Sözsüz. Anam da pensiyacıdır. Atamın özünün öz təsərrüfatı, şəxsi təsərrüfatı, öhdəsində xeylaq torpağı. Bunların nəzərə alanda atama sosial yardım düşmür. Bu deyir ki, sən sənədləri yığ atanın adına gətir.
Niyə?
Yəni ki, ev atanınsa, sən ata yanında yaşayırsansa, bütün sənədləri atanın adına yığ gətirməlisən.
Amma ünvan... siz bir ailə kimi ayrıca təsərrüfat hesab olunursunuz da?
Bəli,
ailə
bəli, təsərrüfat. Mən ayrıca kənd evindən də, yəni bilirsiniz də, kənd evi deyəndə nəyin başı...
İcra nümayəndəliyi.
İcra nümayəndəliyindən mənim ayrıca təsərrüfatım var. Yığıb aparıram sənədləri, 5-6 dəfə gedib gəlmişəm. Özdə elə bir yerdə yaşayırıq ki, marşrut işləmir. Boğazlarla gedib gəlirik 5 manat rayona, 5 manat da geri. Bu 10 manat elə yol pulu. Bəs mənim qalan...
Artıq neçə vaxtı gedib gəlirsiniz sosial müdafiə mərkəzində?
6 dəfə gedib gəlmişəm. Hələ də rayonda mən dəqiq bir söz ala bilməmişəm. Bu son dəfə gedib gələndə, dedim daha bəsdir də, mən bu qədər gedib gəldə, bir 100 manatdan çox pul xərcləmişəm bu 6 dəfədə. Konkret bir söz deyin mənə, mən gedim oturum, ya alacağım, ya almayacağım. Dedilər ki, konkret sənə heç nə düşmür sosial yardım. Sənə düşmür. Ged otur evində, daha bir də gəlmə. Mən gəlib oturmuşam, indi bilmirəm ki, çarəmi necə qılım, kimə dərdimi deyim.
Siz özünüz arda işləyirsiniz.
Mən məktəbdə qarolçu işləyirəm. 98 manat Vedmos'da maaş yazılır. Kartla Götürürüm 92 manat. 93-94 bu aralarda.
Ailede sizden başka işleyen var? Yani sizin öz ayrıca aile tesadüfünüz?
Yok. Benim 3 evladım var. İkisi mektep yaşına da derdi. Biri 3. sınıfta okuyor, biri 2. sınıfta. Biri de az yaşlı. Yoldaşındaki ağır hasta. Bu yakınlarda ben Aksis Bank'dan soruş edebilirsiniz, maraqlanabilirsiniz. Ben yoldaşımdan ötürü 3000 manat harcı düşmüşüm. Gidip Aksis Bank'da öldürmeli değilim ki, gidip harc borç edeyim, pul götürmüşüm ki, ahır ben ailemi ölümden kurtarım.
Emek ve Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin Sosial Yardımların Təşkili Sektorunun müdiri Orxan İskəndərov isə belə ittihamlarla razılaşmır. Niyə? Səbəbindən özü danışsın.
Onlar əsas olan sözlər, yəni adamlar əsasən kimlərə ki düşmür, onlar yəni o sözlər deyirlər. Gəlir vətəndaş, avtomobili var və yaxud da başqa bir şeylə gəlir, yaxınlaşır, görür ki, yəni komissiyada baxılır, vətəndaşların iştirakıyla, özlərinin iştirakıyla baxılır. Əgər komissiyada vətəndaşa o, yəni o söz söhbətləri yayan şəxslər həmin şəxslərdir. Amma beləncə faktlar yoxdur. Kimlərə ki yəni yardım düşmürsə, bəzilərlə gedir çıbır. Yəni onlar bu tipli söhbətləri yaymağa başladılar.
Hüquqşünas Namizəd Səfərov isə ünvanlı sosial yardım üçün tələb olunan sənədlərdən danışır. Onun sözlərinə görə qanunla tələb olunan sənədlər bunlardır. Ailədə həddi büluğa çatmamış uşaqların doğum haqqında şəhadətnamələri, ailə tərkib haqqında arayış, iş yerindən əmək haqqı haqqında arayış, şəxs işləmirsə yaşadığı ərazi üzrə məşğulluq mərkəzindən arayış, yaşadığı ərazi üzrə mənzil istismar sahəsi yaxud icra nümayəndəliyindən arayış və bir də yaşadığı rayon üzrə sosial Müdafiə Mərkəzinin ünvanına ərizə.
Orduya qanunsuz çağırışlarla bağlı bir nəfər faktı deyə bilərəm. Qəbələ rayonundan mənə ən yaxın adamım. Gözləri görməyə-görməyə müsabası deyənə onun oğlunu əskəriyə apardılar. Qəbələ rayonu Zarağan kəndindənləri. Hansı prezidentə qədər məktub yazdı. İnternet saytına prezidentin məktub da yerləşdirdi. Amma xeyri olmadı. Yenə həmin uşağı apardılar ön cəbhəyə. Əskəriyə öz də gözləri də görmür. Fakt hal-hazırda mənfi haqqı gəldi.
Qazqabır rayonunun Qızılburun kəndindən bir silah anlatılıyor. İrəşad Eyvaz oldu. Başı Qazaq magistralının 86. kilometrdə yerləşir. Kəndə dönmək üçün yol bağlanmışdır. Artıq 6 aydır. Kimi şikayət etmədiyimiz yer qalmamışdır. Hətta kəndin nişanverici znakı, Qızılburun yazan znakı belə götürülmüşdür. Şikayət etmədiyimiz yerdə qalmayıb. Xahiş edirik bizim yolumuzu açılmağına kömək edəsiniz və kəndimizin nişanverici znakı bərpa edilsin.
Sayın Məlisim, axşamız Seyir Suraxan Qaz Qayısının işçi, operatörü qaz paylama məntəqəsindən Nağarla və Dəli olduğunu arat edən. Onu bildirmək istəyir ki, bizim işlədiyimiz yerdə hələ yay gəlməmiş artıq ilanlarla biz mübarizə aparırıq. İlanlar çoxdur, həyatımız təhlükətədir. İmkan olmuş olsa bizə kömək edin. Bu məsələni hara yönəlmək lazım olduğunu bizə bir istiqamət verin. Çox xahiş edirəm. İmkan daxilində bizi nə əlaqə saxlayırsınız? Sağ olun, çox sağ olun.
Salam, mən İskəndərov Daşqın Nəsiroğlu, Sıraxanın önün Qarasur qəsəbə sakini. Şikayətində budur ki, Qarasur bələdiyyəsinin bizə bir şey pay torpaq sahəsi verilməməsi barəsində yani şikayətin bundan ibarətdir ki, Qarasur bələdiyyəsinin narazılığı qarşılığında bizə pay düşür torpaq. O da ki, verilmirlər. Yəni, biraz hakimiyyət söhbətinin söndürməsi var. Ailəmizdə də ki, 3 nəfər əlil var və mənzil şəraitində çox pisdir. Və sizdən xahiş edirəm, bizə köməli göstərmək sizdən atıldığınızı xahiş edirəm.
Salam Ələkə, mən Yevlaq rayonuna zəng vururam. Burada bizim obyektimiz var, sənəddi, sübutlu, texniki şərtimiz, hər bir şeyimiz var. İndi də burada ki, traktor gətirilər, deyirlər ki, başçın, cənab başçın deyir, sərəncamıdır ki, gəlin, suyumuzu kətirlər burada. Zəhmət olmasa bundan bir dənə tədbir görərdiniz.
Salam. Binəqədi neftin ərazisinə aid olan torpaqda mənim torpaq sahəm var. İcra hakimiyyətində sərəncamlılar, istənilən bütün sənədlər var. Amma buna baxmayaraq heç bir dikintiyə icazə vermirlər. Halbuki mənim solumda da, sağımda da böyük bir mənim torpağımın, yəni solumda, sağ tərəfində böyük bir ticarət obyektləri var. Mən xahiş edirəm bu proqrama məni bağlayasınız. Mənim bir neçə sualım var. Təşəkkür edirəm.
Siz də 02-436-7741-ə zəng edin, şikayətinizi bildirin. Dinləyicilər, qaynar xəttə ayrılmış vaxt başa çatdı. Şikayətləriniz varsa, siz də 012-436-7741-ə zəng edin. Siqnal səsindən sonra söyləyin. Efir ədşarəsi Azadlıq Radiosu nöqtə az ünvanımıza isə şikayətlərinizi yazılı şəkildə göndərin. Hər iki halda əlaqə nömrələrinizi söyləməyi unutmayın. Çalışın, hüquqlarınızı qoruya biləsiniz. Əz dinləyicilər, əlaqə edək.
Azadlıq Radiosu. Sabahınız xeyir.
Günaydın. Axşamınız xeyir. Azadlıq Radiosunu podkastda dinləyənlərə bunun qətiyyən əhəmiyyəti